Kunada nga ti panawen ti panagrigat ken kinakirang ti sekreto tapno makaaon tayo ti kinarigat ken kinaanos. Saan tayo nga supyaten daytoy? Pudno nga no ti maysa nga tao ket agagawa ken aggagat iti panagtrabaho na ket magunudan na iti supapak ti nagrigatan na. Tiili tayo ket nabaknang pailaen kadagiti natural nga kinabaknang. Ngem gapu iti kinakurang iti panangipatungpal tayo kadagiti rumbeng nga aramiden ket mabatbati tayo no maipanggep iti panagranghay. Denggen tayo garod iti adal mainaig iti daytoy. Ditoy programa tayo nga napaulwan Bagnos iti biyag.
Atanak atamang tarabay dung tengal daw atanga mangeta paglikutan ni Jesus wenno matay ngem matakto tumang Abait isot apu ami when ammo isinuroko may tublaka injak tungamat na si pudada ang tarabay kanya. Gloria inang pataengan O kapsat ko apilikan ko man sa din nunto di patong pala kinabak na kendayaw dito'y daga
Doito yung adal tayo tayo kat masarakan tayo iti libro ti Ecclesiastes. Iti may kasangapulong kapitulo, may kasangapulong kit may isang versikulo, aging gaiti may kasangapulong kit may isang kapitulo, iti may kasangapulong versikulo. Umuna kat basain tayo iti may kasangapulong kit may isang versikulo, kat kasto iti kunana. Nuti uleg, kumagat iti sakbay ti panakapaamo na, nukasta saan ang magundawayan, timang paamo. Umuna gagayem ket masapul nga maawatan tayo, dagiti nakaugalyan dagiti makinday nga paset iti lubong, tapno maawatan tayo iti kahit nga sa uwin dayto nga bersikulo. Dayto yung katdandani kapadpada iti nakailan iti libro iti salmo, iti may kalimapulo ket walong kapitulo, may kapatken may kalimang bersikulo nga kunana. Tigita da, kasgita ti uleg, kasdala karasain atuleng arinipkanda tilapayagda. Tigita da, adi namang ngag titimag dagiti manangayaw. Uray pay dagiti kalaingan, amangayaw. Kahit kastoy mat iti kapanutan nga naglaon, iti may kawalong kapitulo, umuna nga bersikulo iti libro ti Jeremias. Ti may ladladawan dito'y kahit may sanga nagita kan manangalilaw nga karasain. Nalabit kat nakakita tayo matan wenno nakabuya tayo kadagiti karasain wenno kobra. No sa dino kat kasla pagsalaan da babaen iti uni ti fruta. Dagito'y nga kobra kat makita tayo nga sandang sumipit kabayatan nga matugtugtugan da. Ngam kuna dagiti mga aramid kadagito'y nga addanto ti panawin nga dagito'y nga karasain kat sandanton nga dungag kat mabaling nga kalat danton nga sumipit. Kit mabaling nga dayto iti mangpatay iti sino man nga makagatdawen no masipit da. Daytoy karasaan nga nadakamat kadagitoy nga bersikulo ket mabaling nga saan nga tuktukuyen iti literal nga karasaan. Kit mabaling nga titudtudun na daytoy. Kit ti tao nga nalaing nga mga lilaw. Wenno dagiti tao nga dakes iti panagngiwngiwat da. Nga nalakada nga mga lilaw. Kas kumakin ni Judas Iscariote. Kit dito iti ladladawan dagiti Antikristo iti nasyon ti Israel, iti panawin tinakarong nga panagrigat. Magkapaliday gayim ngam at damat dagiti pada tayo nga kamkamang itiglesa nga at damat kastoy nga kababalinda. Kunana, no ti uleg, kumagat iti sakbay ti panakapaamo na, no kasta saan amagundawayan ti mang paamo. Nalabit kat agpamaranda nga kasla gagayim tayo ida, wenno kadwa tayo ida. Ngamiti ka maudyanan kat kagatin na tayo matgayam ng kaslakarasain, uray pa ino kasano kaimbag tayo kadakwada. Kat dahito yung matiti, nagbaling nga parikot ni David, iti nga liniputan iti gayam kan kasingid na, nga ni Ahitofel. Nadal tayo iti nga isuna iti nagbaling nga mamalakad kan personal nga gayam na. Ngam, tinalikudan na ni David, kat nakikapon isuna kini Absalom, iti nga nagrebelde isuna, maibusor iti amana nga ni David. Kat dahito iti nang pasakit iti kastalauna iti puso ni David. Nang runa iti kalpasan iti panagrebelde na. Iti dahito nga panawin kat saan tayo nga pagarupin nga at dasimukat nga ari kaskin David. Iti dahito nga panagrebelde na kat lakayin ni David. Kat nabasaan tayo iti libro iti Salmo, iti may 55 kapitulo kat makita tayo nga imbukbuk na tilinaon ti puso na. Kat dahito iti mailadawan tayo kinkwana ditoy. Gapu iti dayto nga rason ket kunkunain ni Solomon nga masapul nga agannad ken agagawa tayo. Agagawa tayo kung mga nalaing. Ket dayto mat iti masapul nga agbalin nga pilosopya tayo itang panawin gayem. Dayto iti tao nga may ladladawan ditoy ket may isang nga taong kasla agparang nga naimbag iti imatang ti publiko. Ket kunain na nga masapul nga agannad kayo ken Juan, wenno ken Pedro. Gapu ta kastoy ti aramiden na. Kaslalalaan na iti sempatsyayo. Nanyaman iti rason na. Gapo iti dahito kat agbalin nga kasla na imbag isuna iti imatang dagiti adungat at tao. Kat mabalin nga adu dagiti mamati kankwana. Panagkunak kat dagito'y kumadagiti at tao nga masapul nga kasautayo na kasla mangikilowin no mangnayon ka dagiti kinapudno. Ngumamuk nga at damasapul nga panaganad tayo. Gapo ta no aramidim kadakwada ti kastoy kat awandwa-dwa nga amangan tadakdakas iti panagibalis da. Kuna na pa iti may kasangapulukit doon nga bersikulo, dagiti balikas tingiwat ti may sa masirim, na paraburda. Kuna na, ngam dagiti bibig ti may sa amaag, alun unun danto ti bagi na matlaang. Kahit pagnumat daytoy kadagiti tattao iti aglawlaw na. Kahit daytoy matigapo na apay nga masapul nga naanad tayo iti panang pili tayo, kadagiti gagayim tayo. Kanayon nakidi nga balakadan iti amakit, kanayon na kunaan nga masapul nga pilyak dagiti gagayim ko. Gaputa isudan to dagiti agbalin nga kanayon nga kapulpulapul ko. Katdakal iti agbalin nga impluensya da kanya. Kuna na nga tipan nakaadda ka dagiti gagayim kat may isa ka dagiti kapatgan nga oportunidad. Ngam masapul mat nga naanad tayo iti panang pili tayo kadagiti kasingad tayo. Gaputa addan tulad na dagiti tattao nga sabali iti panggapda kada tayo. Kas na kuna tayon kat adda dagiti tattao nga adda ka babalinda. Kas kadagiti karasaen. No nasayat ka kadakwada ket adda maipaay mo nga pagsayatan kadakwada. Ket kaslawan parikot. Ngem masapul nga naannad tayo laeng kadagiti gargaraw tayo. Nang runa no kasangsango tayo ida. Ituloy tayo nga basahin gayem iti may kasangapulo ket talo ken may kasangapulo ket upat nga bersikulo. Kunana, tipunganay dagiti balikas tingiwat na, kinamaag. Kat tigibus ti panagsauna, isu ti makaranggas a kinamauyong. Ti maagmot, padwin na dagiti sasao. Nupay kasta, saan nga mo ti tao no anyan to ti adda? Ken ti addan to iti kalpasan na. Si asino ti makaibaga, ken kuana. Pudno unay daytoy gayam. Saan nyo kadi nga nadlaw nga no adda may isang grupong agtutungtong ket? Adda may isang naluktan nga napudot nga topiko. Wenno isu ket? Addalat ta kaslamang bangka iti dayta nga panagtutungtong da. Kadaw yan na nga adda dagiti tattao. Nga kayat na nga iso da iti kanayon nga mangidaulo iti dayta nga panagtutungtong. Ket kadwa na nga ibagbaga na ket pangpirdi iti reputasyon iti pada na nga tao. Wenno arami din dala nga pagkakatawaan. Nalabit nga at dadagiti maray awan ngam kaaduan na kat masair da kadagito nga kita iti tao. Kat na ito yung matirason na apay nga nung daduma kat san tayo unay kayat yakon kunada nga open discussion. Naputa at dalat na dagiti ta tao nga agtarigaga nga isuda iti mangibang ka iti may isang diskusyon san kade. At naman tinang ibaga nga dagiti kakastoy kanong nga kita dagiti ta tao kat ta tao nga mangruging agpanunot babaan iti panangilukat da iti ngiwat da. Basan tayo manti kunain iti may kasangapulukit lima kain may kasangapulukit innam nga bersikulo. Kunana, tibannog dagiti maag, utuyan na titunggal may sa kadakwada. Taiso, di na amuno kasano ti panagudong na. Asi kapay o daga, no ti arim may sang ubing. Kat dagiti pang panguluan, manganda itibigat. Dagito'y dagiti tattao nga kasla agnam ay pay nga umuna. Sakbay nga ipaida dagiti pagkasapulan dagiti padada nga tao. Ti matada ket nakaiturong lang iti bagida. Kuna na pa iti may kasangapulo ket pito nga bersikulo. Nagasat ka o daga. No ti arim, lalaking anak dagiti natakneng. Ket dagiti pangpanguluan. Manganda iti may parbeng at tiyempo. Gapu iti pigsa. Ket san agapu iti panagbartek. Tidakdakkel nga parikot iti ili tayo ket saan nga droga. Ngam iso iti arak wenno alcohol gayam. Dito'y ili tayo nalabit ket adda bilang da nga milyon. Sanyo ka di nga nadlaw nga kaduan ka dagiti mabuybuya ken madamdamag tayo ka dagiti pagiwarnakan ken television nga kaduan ka dagiti mapaspasamak nga krimen. Aksidente ken panagsalungasing iti linteg ket gapo iti panakabarte. Itulit nga basain iti may kasangapulo ket walong bersikulo. Gapo iti kinaliway, aglukuyan ti atep. Ket gapo iti kinasadot dagitim ima, agtudtud ti balay. Dito ket kaslamay sa nga panangpasagid iti kinasadot gayam. Ket may isang kadawyan ng ugali dito dagiti kaaduan kadatayo san kade. May isang nga mangiladawan no kasano iti ugali ti tao nga kadawyan nga agtuglog. Ken kasla agururay iti awan. Kuna na pa iti may kasangapulo ket siyam nga bersikulo, may sa arambak, maaramid a maipay iti katawa, ket ti arak, paragsak na ti biyag, ket ti kwarta, sumbatan na dagiti amin abanbanag. Daytoy nalabit iti prinsipyo dagiti kaaduan nga babaknang. Nga di pa nagriknada ket naragsak da, gapo iti maaramidan iti panagbartek ken kwarta. Isu nga agpunnek dalata iti agragragsak aging ganga kay kayat da. Basan tayo pa iti kuna iti may kadopulo nga bersikulo. Di ka pagsasakuan iti ari. Ipawat namat da ito gagayim iti patag iti panangitid iti respeto kadag iti pangulo tayo. Uray pa inoan niya iti partido nga nakaikamkamangan na. No basaan tayo iti muna nga Pedro, may kaduang kapitulo, may kasangapulket pito nga bersikulo. Kuna na. Padayawan niyo dagiti so amin at tao. Ayatan nyo dagiti kabsat, agbuteng kayo iti Diyos, dayawan nyo ti ari. Dito'y kat ipakaamuna mat ti maysa nga panangbigbig ka dagiti nasingpet, kan naimbag nga tattao. Ti maysa nga tao nga kahit nangagbiag nga si dayaw, iti imatang dagiti tattao. Itagayom kat adata yon iti may kasangapulo kat maysang kapitulo, kahit basanta ito muna nga bersikulo. Kunana, ipaladaw mo ta tinapay mo, itirabaw dagiti dandanom. Taiso, masarakam to iti kalpasan, dagiti ado, ngalaldaw. Kahit na nga sa uwinda iti gayim nga, santay ko mga mabutbutang wenno, mong umang agaramid iti naimbag. Uray pa ino ti supapak na kitsan nga dumting nga lagdagos. Kahit na nga sa uwin nga ti supapak iti anyaman nga aramidin tayo nga naimbag, kat dumting to iti umno nga tiyempo. Gaputa amo ti Diyos amin dagitoy. Basan tayo pa iti may kadong bersikulo. Itid mo ti sang kaapag, kadagiti pito. When, uray kadagiti walo, tadi ka amuno anyanto ti adadakes iti rabaw ti daga. Kung kunan namat dito'y gayem, ngano agaramid kamatlaang itinaimbag, kat saan mo kumang napilpilyan iti pangipaayam iti daytoy? Saan laang kumanga may-maysa, duawin no talo, ngang tulungan kumaamin nga mabalin mo nga tulungan, gaputa saan mo nga mo iti masangwanan, kat sikang tumat ti makasapol iti tulong da, kat ad-adunto dagiti tattao nga mabalin nga tumulong ken ka. May naig iti daytoy kat adda may isang nga pangarig nga nailanad iti libro iti Lucas. Iti may kasanga pulukit innam nga kapitulo, may panggap iti may isa nga saan nga mapagtalkan nga may aywan. Dito'y kat makita tayo nga ginayim na dagiti nakautang iti amo na. Baban iti panangkisay na kadagiti utang da, nga singiran na tapno na may katman isu na iti trabaho na, kat mabalin na nga asitgan isu da tapno dumawatan iti tulong. Kuna na pa iti may kasanga pulukit talong nga bersikulo, no dagiti ululup, mapno da kadagiti tudo, agibukbuk da, itirabaw ti daga. Numatuang tikayong agpaabagatan, wenno agpaamyanan, ijay diso apakatuang tikayo, ijay to tipagyanan na. No adatudo nga dumtengket, nasayat launay no makaitugot ka itipayong. Ngunod na may isang akayo itikasya nga mabwal, narigatin nga may katpay detoy. Anya ka ditikayat nga sa unday to'y gayam. Ipaawat na nga sakbay nga dumteng itinarigat nga sitwasyon ket, masapul nga awatan mo na niya tipudno nga sitwasyon. When no mabaling nga mapasamak, gaputa narigrigatan iti mang balbali iti anyaman nga desisyon. When no sabaling nga remedyo, no napasamak ang daytoy. Daytoy iti kayat nga ipawat daytoy gayam. Kuna na pa iti may kapat nga bersikulo, timang paliw iti angin, dinto agmula, kat timang ikankano kadagitul ulap, dinto agane. Kahit na nga sa uwan nga, agbalin tayo kung mga nasirib, iti anyaman nga aramidin tayo. Kas mga rigan, no kaya't ti si asino man iti agbunubon wen agmula, kat masapul nga aramidin na daytoy, inton saan nga napigsa iti angin na. No ti may isang tao kat kaya't na iti agani, saan na kung mga aramidin daytoy iti tiyempo iti panagtutudo. Sanaya nga praktikal lang dagito nga pamagbagagayam. Kuna na pa iti may kalimang versikulo, kas ti di ka pa nakamo, no anya ti dalan ti angin, wen no kasano ti idadakkel dagiti tultulang iti tiyante masikog. Kas samot lang ti di ka pa nakamo, iti aramid ti Diyos ang mga aramid kadagiti iso amin. Kinapudno nagayam, ti pa nakabukal iti may sanga sikog, kan ti pa nakaipasngay iti may sanga maladaga kat nagtalinaad nga may sanga misteryo, aging gaita. Tinaispirituan nga pa nakaipasngay kat may sapay nga dakdakkel nga misteryo. San tayo nga amuna inton kaano iti panagtignay iti Espiritu Santo? Kuna ni Apo Jesus iti libro iti Juan, may katlong kapitulo iti may kawalong bersikulo, agpuyupo iti angin, iti sadino man akay kayat na. Mangag mo ti awar na, ngamdi mo amu ti paggapuan, wenno pagturungan na. Kastamat ti mapasamak, iti tunggal may samayanak, iti Espiritu. Isu nga, adudag iti san tayo nga amu, may panggap iti panagtignay iti Espiritu Santo gayem. Tipuntos na daytoy kat kastoy, san tayo kumanga ipalubos nga marikutan tayo kadag iti banbanag nga amu tayo. Mangtadak man iti may isang ehemplo, amok nga kaaduan no saan man nga amin kat amuna no kasano iti agtugaw san kadi. Itagat adda may isang atugaw nga awan nagyan na iti sangwanan. Itagat adulag iti san ko nga amu may panggap iti daytoy nga tugaw. San ko nga amu no kasano nga naaramid daytoy. No kaano dang inaramid? When no anya nga kayo iti nusarda iti panangaramid da iti daytoy. Ngang amok nga mabalin ko iti agtugaw iti daytoy nga pagtugawan. Kat amok nga kabaalanak nga awitin. Kat daytoy lang iti masapul ko nga maamuan, may panggap iti daytoy nga tugaw. San ko nga pagparikutan pay? No anya dagiti impormasyon nga san ko nga amo, may panggap iti daytoy nga tugaw. Kula na pa iti may kanam aging ka iti may kawalong nga bersikulo, iti bigat, imulam ti binim, kat iti romabii, di ka pagsardengen ta imam. Ta di ka amung agrang ay to, no day to'y wano day jay. Wano isudang agpadpada, na imbagdan to. Pudno anasamit tilawag, kan banag amakay ayo maipay kadag iti mata, apang kita iti init. Wen, no may sa atao, agbyag kadag iti adu atawin, nga agrago kuma, kadakwada amin. Ngam lagi pun na kuma dagitel aldaw tisip ngat, taadudan to, amin asumungad, kinaubaw. Nalabit kat, at dagiti dadu makadatayo nga kanayon da nga angawin winugantilan dagiti natataangan kadakwada. Ngun masapul nga laglagipan tayo itikon ko na yun dito nga versikulo gayam. Amin tayo kat aglakay wino agbakit tayo. Wino agbakit tayo iti masangwanan. Amin tayo kat agbalin nga senior citizen. No san tayo nga matay nga nasapa. Kat day ta kuma iti tandaan tayo na apay nga masapul nga taraknan tayo iti biyag tayo. Basan tayo pa iti may kasamkan may kasangapulong nga versikulo. Agragoka o agtutubo ang laki iti kinagtutubom. Kat paragsakan nakakumatapusom, kadagiti aldaw ti kinagtutubom. Kat magnaka, kadagiti daldalan tapusom. Ken iti imatang, dagiti matam. Ngam amwam agapu amin kadagito'y abanbanag, iag nakanto ti Diyos iti panakaukom. Gapuna, ikatam ti liday itapusom. Kat ikatam ti kinadakas italasag mo. Tati kinagtutubo ken panagbannawag ti biyag, ubaw da. Daytoy kat may samanan nga napatag nga palagip gayam. Nang runa ka dagiti agtutubo nga lalaki, kun kunaan na nga ita itigundaway tapno mangadang ka iti amin nga pasit iti biyag mo. Napatag una iti mangadang iti umno nga desisyon. Mano aya ita sanla nga kadagiti agtutubo nga lalaki dagiti sinayang dati biyag da. Gaputa kamali iti pangadang da. Iti agtutubo da pahilaang. Kitpud nung gagayam nga, tibiyag tayo kitkasla kawaw. Awan nagyan na. No saan nga umno itiwagas iti panagbiyag tayo? Nagbibiyag tayo nga kasla, awan panggap na. Masapul nga tandaanan tayo nga tibiyag kit, may sakadag iti kapatgan nga sagot ti Diyos. Dahito kit, may salaan. Awanan iti pangadwa numatay ka. Ti pangadwa kit, adan iti kinagna na yon. Kas na kuna tayon, dahito kit, may sanga napatagunay nga may sanga sagot. Masapul nga rod nga, usarin tayo kung mga maipay iti panakaidaydayaw iti Diyos. Anya kadi iti kang runaan nga panaglipas iti tao? Anya iti pagtumpalan na? Iti kang runaan nga panaglipas iti tao? Kat iso iti panangidaydayaw na iti Diyos? Iti agnanayon. Iti kinagtutubo kat iso iti kapipigsaan nga basit iti panagbiag tayo. Tapnusarakan tayo kumakin, amun tayo iti Diyos. Ti panang patanor iti pamatikot, may sangadakil nga panggap. Kansaan nga nalaka nga maarami daytoy. Daytoy kat kasapulan na iti naingat kin napasnak nga panagkumitap no, magunudan iti may sanganamati. Ado dagiti namati nga mabaling nga kasla, pimigsa ti pamati da, kadagiti modudingal aldaw da. Nga madadakil nga panagbabawi da, gapo iti naunday nga panawin nga nausar da kuma, iti panagdakil da. Kan panagbalinda nga nataangan kas may isa nga namati. Amo tayo nga ababalaang itibiyag tayo. Kat masapul nga usarin tayo kumadag iti nabatbating aldaw tayo. May pay iti panagrangay tayo kas namati. Tari gagayan tayo kung mga rod gagayim nga, birukan tayo day tangabiyag ngay di jaya ni Apo tayo nga Isus kada tayo. Mabalin nga kaslasan tayo nga marikirik na ita. Ngunday tayo kat nanamin tayong to itiag na nayon. Pudno nga tibiyag itakit, narigat kit kanayon nga makapaupay. No'y pasnag tayo kit, kuna tayong aramidin tayo iti kabailan tayo kit kasla awan kapapayan na. Ngam saan tayo kumangagsardang gayam? Agtultuloy tayo kuma. Tiinit kit na pintas. Ngam adanto dagiti nasip ngat ngalaldaw itibiyag ti may isang tao. Ngam amu tayo kadino, anya itinagduman itinaranyag ngalaldaw, kan tinalidaw ngalaldaw. Tinagdumaan na kat aday iti panangkita tayo iti dayta. Masapul nga usarin tayo iti biyag tayo, iti kasasayaatan nga wagas gayem. Sakbay nga maladaw ti amin. Dagiti sinarita ni Solomon ditoy, may panggap iti patay kat. San nga may sanga pambutbutan ngam, dito kat may sanga palagip nga, sakbay nga maidip iti apoy iti biyag tayo. Masapul nga amuan tayo kumakan ikan iti kay papanan iti biyag tayo. Ti panangamu tayo kan panangaramid tayo iti pagayatan ti Diyos. Kan panagtultuloy tayo nga panagna iti danana. Anyaman iti edad tayo. Agtutubo tayo man wano natangan. Masapul nga idaton tayo kuma iti amin tayo iti Apo. Ti plano tayo. Prioridad tayo. Kan ti pakabuklan. Iti biyag tayo. Agkararag tayo. Amami nga managayat kan mananga asiunay. Padayawan kang bindituin da ka iti agnanayon. agyaman kami unay ama kadagito nga kinasirib nga naadal mi ita. Pagyamanan da katapod nga dagiti sasaom ketnap noan kadagiti nabalitukan ken praktikal nga adal. Tapno agserbi nga pamalagib, pakdaar ken pamakired kada kami. May paay iti may parbon nga wagas iti panagbiag. Pudno ama nga dagitoy ket agserbi kas pagsarmingan mi iti naldaw-aldaw nga panagbiag mi kas anak mo. Agyaman kami ama iti biag nga intid mo kada kami. Agyaman kami iti panangipay mo kadag iti banbanag na kasapulan mi iti na ito nga biyag. Ngam kang runaan na, agyaman kami gapo iti panangipay mo iti anak mo nga bugbugtong, nga ni Apo mi nga Isus, kapno maaddan kami iti biyag nagnanayon. Sapay kumaama ta ipay mo kada kami iti pamindisyon mo iti na ito nga aldaw. Agtignay ka kuma iti biyag mi. Kagtulungan na kami kumanga mang resort kadag iti amin nga parikot kang panubok mi iti biyag. Amo mi ama nga nakapsot kami launay iti imatang mo. Kagsapay kumata si ka iti mangtid iti pigsakan kirad kada kami. Tapno mabalinan mi nga mapagbaligyan. Anyaman nga panuot kang panubok nga dumteng iti panagbiyag mi. Pakawanin na kami kumaama kadag iti anyaman nga nagbidutan mi. Napuutan mi man wano saan. Amin dagitoy kat italik mi. Babaen iti nasampit nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.
Umayag duray at tutudo. Di ta imam kumkum petak to. Aramidek amin mabalin ko. Kasikatay inay ayat ko. Kumuyog at jay kabakiran. Wenno patad nga kapudutan. Tainted mo daytoy baro nga biyag. Uray jak makabayan ikantaan ka nga kangatwa ken ka innak maragsaka mapunas amin amin problema pangman kain na maragsakan.